кардынал Рэймонд Лео Бёрк напісаў кнігу аб Эўхарыстыі. Як прызнаўся сам аўтар, выданне пад назвай «Божая любоў сталася целам» – гэта своеасаблівы дапаможнік для сучасных вернікаў у разуменні святой Эўхарыстыі. Прэфект апостальскай сігнатуры вышэйшай судовай інстанцыі касцёла нездарма звярнуўся да выдадзенай у 2003 годзе Янам Паўлам II энцыклікі «Экклезія де Эўхарыстыя» і убачыўшага свету ў 2007 годзе апостальскага ліста Бенедыкта XVI «Сакраментум Карытатіс», паколькі Эўхарыстыя злучае ўсе сакраменты і з'яўляецца цэнтрам жыцця католіка. Кніга разлічана на чалавека з касцёльнай лаўкі, тыповага католіка, з надзеяй дапамагчы яму зразумець папскае навучанне аб Эўхарыстыі. Яна хоча абвергнуць стэрэатып, што энцыклікі пішуцца толькі для іерархіі або інтэлігенцыі, патлумачыў Томас Маккена, ініцыятар выдання каментара. Ён прызнаўся, што кніга была напісана на яго ўласную просьбу. Актыўны дзеяч руху «Каталіцкая акцыя» падышоў аднойчы да кардынала Бёрка, з якім ён сябруе, і сказаў, што такі каментар быў бы карысным для многіх вернікаў. Іерарх пагадзіўся напісаць яго. Маккена падкрэсліў, што кніга больш катэхетычная, чым тэалагічная. «Божая любоў сталася целам» вырасла з серыі артыкулаў кардынала, напісаных у часы, калі ён быў арцыбіскупам Сент-Луіс, дзе ён тлумачыў вернікам розныя аспекты энцыклікі Яна Паўла II. Будучы добрым катэхізатарам, кардынал Бёрк паказаў сувязь паміж літургіяй і новай евангелізацыяй, а таксама растлумачыў сапраўднае значэнне актыўнага ўдзелу ў Эўхарыстыі, звязанага не з нейкім дзеяннем, як прынята лічыць, але хутчэй з духоўным яднаннем са святаром. Выдаўца распавёў, што многія людзі, шмат з якіх пажылыя, прызналіся, што, пражыўшы ўсё сваё жыццё як католікі, толькі ў гэтай кнізе адкрылі моманты, звязаныя з верай, пра якія яны ніколі дагэтуль не чулі. У прадмове да кнігі кардынал Бёрк напісаў пра важнасць новай евангелізацыі, адзначыўшы, што менавіта праз удзел у Эўхарыстыі вернік лепш за ўсё можа зразумець, што павінен рабіць, каб рэалізаваць новую евангелізацыю, а менавіта весці жыццё ў камуніі з Хрыстом.